วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตามามืดไมเคิลบลูมเบิร์กคะแนนนิยมพุ่งก่อนการดีเบตครั้งแรกผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสขณะที่ UN และอนามัยโลกยังมองวิกฤตโคโรนาไวรัสไม่เกินการควบคุมหลังจากยอดเสียชีวิตทะลุ 2,000 รายคณะทำงานทรัมป์ระงับบังคับใช้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเร่งสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโกและสหรัฐประกาศกฎระเบียบใหม่ในการควบคุมการทำงานของสื่อจีนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐลงดาบบริษัทค้าน้ำมันรัสเซียโทษฐานทำธุรกิจกับรัฐบาลเวเนซุเอลาและ HSBC เลิกจ้าง 35,000 ตำแหน่งพร้อมปรับโครงสร้างเน้นตลาดเอเชียและบริษัทต่างชาติเริ่มเดินเครื่องผลิตในจีนหลังวิกฤตโคโรนาไวรัสส่งท้ายกันวันนี้ที่ของมันต้องมีกับ AQ หรือความฉลาดในการปรับตัวในที่ทำงานจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะในวันพุธตามเวลาสหรัฐจะมีการขึ้นอภิปรายระหว่างผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตนะคะซึ่งตอนนี้คะแนนนิยมของนายไมเคิลบลูมเบิร์กนั้นขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนะคะก่อนการขึ้นโต้วาทีกับผู้ท้าชิงรายอื่นๆในวันพุธโดยผลการสำรวจจาก NPR PBS News Hour และ Maris Poll ที่เปิดเผยในวันอังคารนั้นระบุว่านายไมเคิลบลูมเบิร์กผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึง 19% นะคะแซงอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่ได้คะแนนเสียงสนับสนุน 15% ตามหลังก็แค่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สค่ะที่ได้รับคะแนนสนับสนุน 31%ด้านวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนได้คะแนนสนับสนุน 12% ในการสำรวจครั้งนี้นะคะขณะที่สว.เอมี่โคลบูชาได้คะแนนนิยม 9% ส่วนพีทบูเดเจจค่ะได้คะแนนสนับสนุนเพียง 8% ตามลำดับในการสำรวจครั้งล่าสุดนี้ค่ะทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตที่จะได้ขึ้นเวทีอภิปรายในวันพุธจะต้องได้รับคะแนนสนับสนุนอย่างน้อย 10% จากการสำรวจระดับชาติอย่างน้อย 4 ผลการสำรวจตามที่พรรคเดโมแครตได้กำหนดเอาไว้นะคะนายบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กวัย78ปีถูกพูดถึงในวงกว้างในช่วงที่ผ่านมาจากการทุ่มเงินในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุรวมทั้งโฆษณาบนโลกออนไลน์รวมหลายร้อยล้านดอลลาร์นะคะโดยที่ผ่านมาค่ะไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งขั้นต้น4ครั้งก่อนหน้านี้แต่จะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันที่3มีนาคมซึ่งจะมี14รัฐทั่วอเมริกาเลือกเฟ้นตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตเข้าไปสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งรีพับลิกันนะคะและในวันอังคารก่อนการขึ้นเวทีอภิปรายร่วมกับผู้สมัครคนอื่นๆของพรรคเดโมแครตที่รัฐเนวาดานายไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีหลายหมื่นล้านดอลลาร์และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็ได้เปิดเผยข้อเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่จะเก็บภาษีการซื้อขายหลักทรัพย์และให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการด้านการเงินค่ะซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่านี่จะเป็นการผลักดันแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคเดโมแครตให้ขยับไปทางด้านกลางซ้ายมากยิ่งขึ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์จากเวลเอภาคภาษาไทยนำบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์สมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อวันอังคารนายไมเคิลบลูมเบิร์กเปิดเผยเขาโครงด้านนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีการซื้อขายพันธบัตรหลักทรัพย์และสัญญาตราสารอนุพันธ์ต่างๆในอัตราสูงสุด 0.1% รวมทั้งจะจำกัดอัตราความเร็วของการซื้อขายหุ้นและมุ่งให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินฟื้นฟูอำนาจของหน่วยงานที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการทางการเงินรวมทั้งจะเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับเงินทุนของธนาคารและเข้มงวดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้ย่อหย่อนลงในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยแต่ที่สำคัญและน่าสังเกตก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กเสนอจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตสืบเนื่องจากภาระเงินกู้เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริกาด้วยการกำหนดวงเงินใช้คืนเงินกู้ตามระดับรายได้และควบคุมการทำงานของบริษัทที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินรวมทั้งจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการเบิกเงินเกินบัญชีด้วย เรื่องที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กผู้นี้มีฐานะร่ำรวยและมีทรัพย์สินราว 60,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้จากธุรกิจให้บริการด้านการเงินและเขาได้เคยวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปในช่วงที่สหรัฐมีวิกฤตด้านการเงินระหว่างปี2550ถึง2552มาก่อนครับอย่างไรก็ตามนายบลูมเบิร์กซึ่งมีฐานะเป็นมหาเศรษฐีหลายหมื่นล้านดอลลาร์ผู้นี้ได้เคยเสนอให้จัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากคนร่ำรวยโดยเฉพาะข้อเสนอให้เก็บภาษีเพิ่มอีก 5% สำหรับผู้มีรายได้ประจำปีเกิน5ล้านดอลลาร์มาแล้วครับแต่ถึงแม้ว่าเขาโครงข้อเสนอด้านเศรษฐกิจและการเงินของนายไมเคิลบลูมเบิร์กครั้งนี้จะยังไปไม่ไกลถึงระดับที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตเคยเสนออย่างเช่นให้มีการควบคุมการทำธุรกิจของธนาคารขนาดใหญ่รวมทั้งให้ธนาคารเหล่านี้ต้องวางมือจากธุรกิจบางอย่างก็ตามแต่นักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าเขาโครงข้อเสนอของนายบลูมเบิร์กดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวนโยบายโดยทั่วไปที่เสนอโดยพรรคเดโมแครตขณะนี้กำลังขยับตัวไปยังตำแหน่งกลางซ้ายอย่างน้อยก็ในเรื่องของการทำธุรกิจและนโยบายด้านการเงินนะครับและในขณะที่นายไอแซคโบแทนสกี้ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายของบริษัท Compass Point Research ได้ชี้ว่าขณะที่ภาพรวมโดยทั่วไปแสดงถึงการปรับจุดยืนจากผู้สมัครของพรรคเดโมแครตให้มีแนวประชานิยมมากขึ้นนั้นเขากลับมองว่าเขาโครงข้อเสนอซึ่งนายไมเคิลบลูมเบิร์กเปิดเผยในวันนี้น่าจะเป็นความพยายามเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีจากผู้สมัครแนวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตบนเวทีอภิปรายที่นครลาสเวกัสในวันพุธนี้มากกว่าครับและก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าข้อเสนอของนายบลูมเบิร์กที่จะให้เก็บภาษีจากการซื้อขายพันธบัตรกับหลักทรัพย์ในอัตราสูงสุด 0.1% ถึงแม้จะค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจากระดับ 0.02% ก่อนก็ตามแต่ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจด้านการเงินโดยนายเคนเบนเซน CEO ของสมาคมตลาดการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ของสหรัฐได้แย้งว่าภาษีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อชนชั้นกลางและกลุ่มผู้ที่เกษียณจากงานในอเมริกาอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com รวมถึงช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram viewathai และ YouTube viewathai channel มาฟังข่าวกันต่อถึงสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสนะคะสหประชาชาติมองวิกฤตโคโรนาไวรัสยังคงร้ายแรงแต่ไม่ยากเกินการควบคุมค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า 80% ของผู้ติดเชื้อนั้นแสดงอาการที่ไม่รุนแรงนะคะนายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันอังคารแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ว่าอาจเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างกลุ่มประเทศในแอฟริกาแต่ยังเชื่อว่าหลายประเทศรับมือได้นะคะส่วนสถานการณ์ล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิตทะลุ 2,000 คนแล้วและผู้ติดเชื้อเกิน 75,000 คนทั่วโลกนะคะไปดูการรับมือของทั่วโลกกันบ้างค่ะทางการรัสเซียมีคำสั่งเมื่อวันอังคารห้ามพลเมืองจีนเข้าประเทศตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะโดยมาตรการห้ามเข้าประเทศของรัสเซียนั้นจะมีผลบังคับใช้กับพลเมืองจีนที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อทำงานเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะเป็นมาตรการระยะสั้นในการสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสของรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะส่วนรัฐบาลแคนาดานั้นตั้งเป้าจะอพยพชาวแคนาดา251คนที่อยู่บนเรือสำราญ Diamond Princess ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปรับผู้โดยสารชาวแคนาดาหลายร้อยชีวิตบนเรือสำราญลำนี้ในวันพุธตามเวลาของญี่ปุ่นนะคะและจะกลับถึงแคนาดาในวันที่20หรือ21กุมภาพันธ์นี้แม้จะมีรายงานว่าผู้โดยสารชาวแคนาดา34คนบนเรือสำราญลำดังกล่าวติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะและทั้งหมดนั้นจะต้องได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันที่แคนาดานะคะและเรื่องน่าสะเทือนใจในประเทศจีนผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส เมื่อวันอังคารนะคะตามรายงานของรอยเตอร์สโดยหลิวจี้หมิงผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ฮั่นอู่ฉางซึ่งอยู่ในเมืองอู่ฮั่นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือที่มีชื่อทางการก็คือโควิด-19 นะคะก่อนหน้านี้ชาวจีนนับล้านออกมาแสดงความเสียใจในการเสียชีวิตของนายแพทย์หลี่ผู้ที่เคยเตือนถึงอันตรายของการระบาดของโคโรนาไวรัสชนิดนี้แต่กลับถูกตำหนิก่อนที่เขาจะล้มป่วยอย่างหนักจากโคโรนาไวรัสจนเสียชีวิตนะคะด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสแอดฮานอมเกเบรียซุสกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าดูเหมือนว่าสถิติบ่งชี้ถึงการระบาดในอัตราที่ลดลงในประเทศจีนนั้นเป็นตัวเลขที่ควรจะถูกพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะแต่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสที่สะเทือนธุรกิจเหมือนกันมาฝากกันโดยบริษัทต่างชาตินั้นเริ่มที่จะเดินเครื่องผลิตในจีนหลังจากวิกฤตโคโรนาไวรัสนะคะโดย GM Motors เริ่มเดินเครื่องผลิตรถยนต์ที่โรงงานประกอบยานยนต์15แห่งในประเทศจีนตั้งแต่วันเสาร์ส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ของ Fiat Chrysler ในเมืองกวางโจวซึ่งห่างออกไปหลายร้อยไมล์ทางตอนใต้ของเมืองอู่ฮั่นที่เป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสก็เตรียมกลับมาเปิดการผลิตในสัปดาห์นี้นะคะส่วนโรงงานผลิตรถยนต์ของ Toyota 3ใน4แห่งของประเทศจีนจะเตรียมเดินเครื่องผลิตอีกครั้งในสัปดาห์นี้เช่นกันในขณะที่หุ้น Apple ค่ะในวันนี้ร่วง 2% ในการซื้อขายวันอังคารนะคะหลังจาก Apple ออกมาประเมินว่าวิกฤตโคโรนาไวรัสจะสะเทือนยอดขายและกระทบกับห่วงโซ่อุปทานในการผลิตของจีนเพราะว่ากำลังการผลิตสมาร์ทโฟนเรือธงของ Apple ที่โรงงานในจีนนั้นอยู่ที่แค่ 25% และคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะดัชนีสำคัญของสหรัฐปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะปิดลบ166จุดที่ 29,232 จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก2จุดค่ะที่ 9,733 จุดและ S&P ปิดลบ10จุดที่ 3,370 จุดค่ะช่วงค่ะธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรค่ะ
ครับข่าวเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสก็ส่งผลกระทบไปในหลายส่วนนะครับทั่วโลกนะครับรวมถึงที่ธนาคาร HSBC ซึ่งล่าสุดก็ประกาศนะครับว่าจะลดพนักงานลง 35,000 ตำแหน่งภายใต้นโยบายปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งเน้นไปที่ตลาดเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับนายโนเอลควินCEOรักษาการของ HSBC ได้กล่าวในวันอังคารนะครับว่าจำนวนพนักงานของ HSBC ทั่วโลกนั้นจะลดลงจาก 235,000 คนเหลือ 200,000 คนนะครับหรือลดลงราว 15% ในช่วง3ปีข้างหน้านะครับผลกำไรสุทธิของ HSBC เมื่อปีที่แล้วนั้นลดลง 53% นะครับอยู่ที่ระดับ 6,000 ล้านดอลลาร์และคาดการว่าจะยิ่งลดลงอีกในปีนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็เป็นผลมาจากสถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเช่นการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปการประท้วงในฮ่องกงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนั่นเองที่ผ่านมานั้นธนาคาร HSBC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนพยายามปรับโครงสร้างการดำเนินงานนะครับโดยมุ่งเน้นทำตลาดเอเชียมากขึ้นและลดขนาดธุรกิจในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังมีแผนจะลดขนาดสินทรัพย์รวมลงเหลือ100,000ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อเพิ่มผลกำไรโดยคาดว่าแผนปรับโครงสร้างครั้งนี้จะมีต้นทุนราว 6,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษบริษัทนายหน้าค้าน้ำมันรายใหญ่ของรัฐบาลรัสเซียนะครับ Rosneft Trading ในวันอังคารโทษฐานที่ช่วยรัฐบาลเวเนซุเอลาในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐและช่วยให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรรักษาฐานอำนาจเอาไว้ได้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าบริษัท RosneftTrading และประธานบริษัทดังกล่าวคือนายดิดิเยคาซิไมโรจะถูกใส่ชื่อเอาไว้ในบัญชีดำทางการเงินและจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสหรัฐนะครับรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในสถาบันการเงินของสหรัฐด้วยนอกจากนี้ยังห้ามบริษัทในประเทศอื่นทำธุรกรรมกับ Rosneft Trading นะครับเพื่อกดดันให้ออกไปจากระบบการเงินโลก ซึ่งถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงต่อบริษัทของทางการรัสเซียซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าบริษัท Rosneft Trading นั้นคือบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ที่เป็นในหน้าในการซื้อขายและขนส่งน้ำมันดิบให้กับเวเนซุเอลานะครับถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้กับรัฐบาลของนายมาดูโรนั่นเองสหรัฐกล่าวหานะครับว่าประธานาธิบดีมาดูโรกดขี่ประชาชนและโกงการเลือกตั้งเมื่อปี2018โดยสหรัฐและอีก60ประเทศยอมรับให้นายฮวนไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาแทนนะครับโดยที่ผ่านมานั้นสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวเนซุเอลาโดยเฉพาะในภาคพลังงานท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนอาหารและยาและแรงกดดันทางการเมืองภายในของเวเนซุเอลาเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Tax Justice Network หรือว่า TJN ระบุนะครับว่าหมู่เกาะเคแมนในทะเลแคริบเบียนซึ่งอยู่ในการปกครองของอังกฤษนั้นคือสถานที่ที่ช่วยให้มหาเศรษฐีทั่วโลกใช้ซุกซ่อนเงินและฟอกเงินมากที่สุดนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผลการศึกษาซึ่งสำรวจระบบการเงินและกฎหมายของประเทศต่างๆว่าเอื้อต่อการซุกซ่อนเงินฟอกเงินหรือหลบเลี่ยงภาษีมากน้อยแค่ไหนพบนะครับว่าหมู่เกาะเคแมนซึ่งใกล้กับคิวบาได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการซุกซ่อนความลับทางการเงินมากที่สุดและยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเปลือกนอกมากกว่า 100,000 แห่งซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของเกาะดังกล่าวเสียอีกนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าหมู่เกาะเคแมนคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายใยแมงมุมของอังกฤษซึ่งรัฐบาลกรุงลอนดอนมีอำนาจควบคุมด้านกฎหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเกาะทางรัฐบาลอังกฤษระบุนะครับว่าหมู่เกาะเคแมนได้รับอนุญาตให้กำหนดอัตราภาษีของตัวเองตามนโยบายผลักดันให้เกิดความโปร่งใสด้านภาษีทั่วโลกนอกจากหมู่เกาะเคแมนแล้วนะครับรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ถูกจัดอยู่ในอันดับ2และ3ของแหล่งที่ถูกใช้ในการซุกซ่อนเงินมากที่สุดนะครับ TGN ระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มีการควบคุมการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายที่ดีพอและอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทเปลือกนอกมากมายในบางรัฐแม้ว่ารัฐบาลอเมริกันพยายามที่จะกดดันให้ประเทศอื่นไม่ทำเช่นนั้นนะครับส่วนในกรณีของสวิตเซอร์แลนด์ TGN ชี้ถึงระบบการแชร์ความลับลูกค้าของธนาคารต่างๆที่ยังไม่โปร่งใสและไม่เท่าเทียมกันอีกด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐเป็นกรณีพิเศษเพื่อหวังเร่งสร้างกำแพงในแนวเขตพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกนะคะโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศในวันอังคารว่าการระงับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด10ฉบับเป็นการชั่วคราวนี้จะช่วยให้การสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระยะทาง238กิโลเมตรในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียแอริโซนานิวเม็กซิโกและเท็กซัสเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นประกาศระงับการบังคับใช้กฎหมายไปถึง16ครั้งเมื่อเทียบกับ5ครั้งในยุคประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชและถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีผลเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐเนื่องจากการระงับกฎหมายต่างๆในอดีตที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกันทั้งสิ้นนะคะรัฐบาลสหรัฐคาดว่าการระงับบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้การก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระยะทาง150กิโลเมตรเสร็จสิ้นภายในปีนี้และช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำตามสัญญาที่จะสร้างกำแพงยาว720กิโลเมตรที่ให้ไว้ตั้งแต่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งนะคะจากนี้จะมีการประกาศการระงับการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดลงในระเบียบปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐต่อไปและอีกประเด็นหนึ่งค่ะรัฐบาลสหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ในการควบคุมการทำงานของสื่อจีนในประเทศเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจีนพยายามใช้สื่อของตนเพื่อดำเนินแผนโฆษณาชวนเชื่อนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ากฎระเบียบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากจีนยกระดับการควบคุมการทำงานของสื่อและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้งานสื่อรัฐในเชิงรุกมากขึ้นทั้งในแง่ของเนื้อหาและการทำงานของกองบรรณาธิการโดยภายใต้กฎระเบียบนี้พนักงานของสื่อรัฐหลัก5แห่งของจีนที่อยู่ในอเมริกา จะต้องลงทะเบียนตัวตนและทรัพย์สินในอเมริกาไว้กับรัฐบาลอเมริกันเช่นเดียวกับที่พนักงานและเจ้าหน้าที่สารทูตต่างประเทศจะต้องทำโดยสื่อที่ต้องปฏิบัติตามกฎนี้ก็คือสำนักข่าวซินหัวเครือข่ายโทรทัศน์ภาคบริการโลกแห่งประเทศจีนหรือ China Global Television Network สถานีวิทยุกระจายเสียงนานาชาติแห่งประเทศจีนหรือ China Radio International รวมทั้งหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ China Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศกล่าวด้วยเช่นกันว่าสหรัฐไม่ได้แจ้งรัฐบาลจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าและจะทำการแจ้งอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ยืนยันว่ากฎระเบียบใหม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่เพิ่งจะดีขึ้นหลังการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส1เมื่อกลางเดือนมกราคมพร้อมทั้งระบุว่ากรณีการควบคุมการทำงานสื่อของรัฐจีนนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐพิจารณามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายไปฟังสกิลที่น่าสนใจว่า AQ นั้นสำคัญชะไหนค่ะสุดท้ายวันนี้นักจิตวิทยาแนะนำว่าในโลกของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแส disruption ที่สร้างความปั่นป่วนไปทุกวงการเรามี AQ นะคะหรือความสามารถในการปรับตัวที่อาจจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของพวกเรามากกว่า IQ หรือ EQ ซะอีกนะคะ AQ ที่ว่านี้คืออะไรและสำคัญยังไงคุณจำเริญตันสมบูรณ์จากวิวเอภาคภาษาไทยนำบทวิเคราะห์ของ Forbes และ BBC มานำเสนอส่งท้ายค่ะอารมณ์ไม่ดีมันหน้าตาด่ามาแย่คืนมาจ้องตาคืนมาเทคแคร์ครับ IQ หรือความฉลาดทางปัญญากับ EQ ซึ่งก็หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์นั้นนับเป็น2คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญสำหรับมนุษย์นะครับโดยเฉพาะ EQถึงแม้หน้าตาจะไม่ค่อยดีแต่ถ้ามีความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมอารมณ์ได้ดีก็ย่อมมีโอกาสสามารถมีชัยชนะได้ครับแต่นักจิตวิทยาบอกว่าในโลกปัจจุบัน IQ เป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำที่จะทำให้เราได้งานทำส่วน EQ ก็ช่วยในเรื่องความสัมพันธ์และการทำความเข้าใจกับผู้อื่นแต่คำถามสำคัญก็คือว่าในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งและเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างท้าทายตลอดเวลานั้นนอกจาก IQ กับ EQ แล้วอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือ AI นักจิตวิทยาบอกนะครับว่าวิธีดีที่สุดที่จะรับมือกับ AI เห็นจะเป็น AQ ซึ่งก็ย่อมาจาก Adaptive Quotient ซึ่งถ้าจะให้แปลง่ายๆก็คือความสามารถในการปรับตัวครับตามรายงานของ BBC นั้นคุณนาตาลีแฟรตโต้ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทการเงิน Goldman Sachs ในนครนิวยอร์กผู้สนใจเรื่อง AQ เป็นพิเศษได้ชี้ว่า AQ หรือความสามารถในการปรับตัวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องความสามารถในการดูดซับหรือเรียนรู้ข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการปลดเปลื้องหรือโยนทิ้งองค์ความรู้เก่าที่ล้าสมัยไปเลือกเฟ้นข้อมูลหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์และตรงประเด็นและที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถในการเอาชนะปัญหาท้าทายและก็ปรับตัวพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ย่อมรวมถึงความอยากรู้อยากเห็นความคล่องตัวความกล้าในการตั้งคำถามได้อย่างถูกต้องและถามคำถามที่สำคัญไปจนถึงความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อทำพลาดหรือล้มลงกับทักษะในการแก้ปัญหาด้วยครับผู้เชี่ยวชาญบางคนอย่างเช่นคุณเดฟคอปลิน CEO ของบริษัท Envisioner ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในอังกฤษเตือนว่าเนื่องจากเทคโนโลยี AI ในขณะนี้สามารถจะทำในเรื่องการจัดระบบระเบียบข้อมูลและก็ทำในสิ่งที่เป็นแบบแผนแน่นอนได้ดีกว่ามนุษย์ดังนั้นโอกาสที่มนุษย์จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีอยู่สูงมากทีเดียวด้วยเหตุนี้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์การเลิกยึดติดกับสิ่งเก่าๆและสามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีทันเหตุการณ์จึงนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับความอยู่รอดของคนทำงานครับครับในโลกยุคนี้นะครับ IQ หรือความฉลาดทางปัญญาอาจจะช่วยให้เราจบการศึกษาได้ทุนหรือได้งานดีๆทำส่วน EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ก็จะช่วยให้เราสำเร็จและมีความสุขได้ในสังคมแต่ AQ หรือความสามารถในการปรับตัวนั้นจะเป็นหลักสำคัญนะครับที่จะประกันว่า
เราจะอยู่รอดได้หรือไม่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่เรานั้นมีจิตใจเปิดรับการเรียนรู้และกล้าตั้งคำถามได้อย่างถูกต้องรวมทั้งรู้ว่าจะหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นจากที่ไหนหรืออย่างไรครับเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจทำไมอยากถามเพราะมันไม่ไหวผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ตอนนี้เรามีทั้ง IQ EQ และ AQ แต่ที่สำคัญคือคุณจำเริญเนี่ยทำให้เราเนี่ย EQ พุ่งปรี๊ดขึ้นไปหมดแล้วนะคะมีความสุขมากในการนำเสนอขอบคุณมากนะคะคุณจำเริญและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ